Babi, imaš kakšno zapleteno pravljico?
Se poznaš tiste pravljice, ko princeska poljubi žabo in se ta spremeni v princa? No, v tej poljski pravljici pa je princeska tista, ki se skriva v žabji koži. Je bil dovolj poljub, da je lahko postala kraljična. Še morda dve manj znani besedi. Livreja je posebno oblačilo, ki so ga nosili služabniki. Banket pa je slavnostna pogostitev. Prisluhni. Žabja princesa, poljska pravljica. Nekoč je bil kralj, ki je bil zelo star. Imel pa je tri odrasle sinove. Slabo se je počutil, zato jih je poklical k sebi in rekel:
"Dragi moji sinovi, zelo sem star in vladne skrbi so zame vedno večje breme. Zato jih moram predati enemu od vas. Vendar v naši deželi velja zakon, da noben neporočeni princ ne sme biti kralj. Zato želim, da se poročite. In kdor izbere najboljšo ženo, bo moj naslednik."
Kraljeviči so se odločili, da si bo vsak izbral svojo pot. Šli so na vrh zelo visokega stolpa in na dani znak je vsak izstrelil puščico v različne smeri. Kamor so padle njihove puščice, so lahko poiskali svoje bodoče žene. Puščica najstarejšega princa je padla na palačo v mestu, kjer je živel senator. Ta je imel lepo hčer, zato je najstarejši šel tja, jo zasnubil in se poročil z njo. Puščica srednjega brata je zadela podeželsko hišo, kjer je na vrtu sedela zelo lepa mlada dama, hči bogatega gospoda. Zato je šel tja, jo zasnubil in sta se poročila. Puščica najmlajšega princa pa je letela skozi gozd in padla v jezero. Tekel je za njo in se ustavil na obali. Med trsjem je zagledal žabo s puščico v sprednjih tačkah, ki ga je nepremično gledala. Razmišljal je, da bi stopil v vodo, toda močvirna tla so bila tako nevarna, da se ni upal. Zato je obupan sedel na obalo.
"Kaj je narobe, princ?" je vprašala žaba. "Kaj je narobe? Ne morem doseči tiste puščice, ki jo držiš," je nejevoljno odgovoril.
"Vzemi me za ženo in dala ti jo bom," mu je ponudila žaba.
"Ha, zakaj bi te pa vzel za ženo, mala žaba?" se je zasmejal princ.
"Izstrelil si svojo puščico stolpa, misleč, da boš tam, kamor bo padla, našel ljubečo ženo. In tu sem jaz. Vzemi me za ženo."
Princ je preudaril.
"Vidim, da si zelo modra, mala žaba. Toda povej mi, kako naj te predstavim svojemu očetu? In kaj bodo rekli ljudje?"
"Vzemi me s seboj domov in me skrij v svoji sobi. Razloži jim, da si se poročil z vzhodnjaško damo, ki je ne sme videti nihče razen njen mož."
Princ je malo razmislil in pristal na njeno ponudbo. Žaba je priplavala do obale, princ jo je spravil v svoj žep in jo odnesel domov. Naslednje jutro so kralju povedali, da so se vsi njegovi sinovi poročili. Zato jih je vse sklical in rekel:
"No, otroci, ste vsi zadovoljni s svojimi ženami? Zdaj bomo videli, kdo je izbral najboljšo. Do jutri imajo moje snahe čas, da stkejo preprogo. Tista, katere preproga bo najlepša, tista bo kraljica."
Oba starejša brata sta pohitela k svojima izbrankama, najmlajši pa je bil obupan.
"Kaj je narobe, princ?" je vprašala žaba.
"Kaj je narobe?" je bil obupan princ.
"Moj oče je ukazal, naj mu vsaka od snah stke preprogo in tista, katere preproga se bo izkazala za najlepšo, bo kraljica. Ženi mojih bratov že nakupujeta volno. Toda ti, mala žaba, čeprav govoriš kot človek, ne boš zmogla tkati preproge."
"Ne boj se," je rekla. "Pojdi spat in preden se zbudiš, bo preproga pripravljena." Ni prav verjel, vendar je šel spat. Mala žaba pa je skočila na okensko polico, se postavila na zadnje noge in zaklicala:
"Vi vetrovi, ki pihate, vi vetrovi, ki vzdihujete, priletite semkaj in mi prinesite zaklade."
Zapihal je vetrič in v sobo je priletelo 7 ljubkih deklic, ki so nosile košare, raznobarne volne, biserov in rož. Drobni žabi so se globoko priklonile in v nekaj minutah so stkale čudovito lepo preprogo. Potem so se spet priklonile in odletele. Ko se je princ naslednje jutro prebudil, ni mogel verjeti svojim očem. Prepričan je bil, da tako lepe preproge ni stkal še nihče. Medtem sta tudi ženi obeh starejših princev trdo delali na svojih statvah in stkali 2 čudoviti preprogi. Naslednji dan so prišli vsi princi pred kralja in pred njim razgrnili svoje preproge. Kralj je pogledal prvo in drugo, ko pa je zagledal tretjo, je vzkliknil:
"To je preproga po mojem okusu. Prvo mesto dajem ženi svojega najmlajšega sina. Vendar vas čaka še en preizkus."
In ukazal je, naj mu vsaka snaha naslednji dan pripravi pecivo. In mož tiste, katere torta bo najboljša, bo njegov naslednik. Najmlajši princ se je vrnil k svoji žabji ženi. Videti je bil zelo zamišljen in je globoko vzdihnil.
"Kaj je narobe, princ?" je vprašala.
"Moj oče zahteva še en dokaz spretnosti in nisem prepričan, da nam bo tako dobro uspelo kot prej. Kajti, kako lahko spečeš torto?"
"Ne boj se," je rekla. "Ulezi se in spi. In ko se zbudiš, bo vse v redu."
Princ je šel spat, žaba pa je skočila k oknu in zaklicala:
Vi vetrovi, ki pihate, vi vetrovi, ki vzdihujete, pridite mi na pomoč.
Vetrovi so se začeli dvigovati in 7 lepih deklet je priplavalo v sobo s košarami z moko, vodo, sladkarijami in vsemi vrstami dobrot. Priklonile so se mali žabi in v nekaj minutah pripravile torto. Se je spet priklonile in odletele. Naslednji dan so 3 princi prinesli svoje torte kralju. Vse so bile zelo dobre, ko pa je okusil tisto, ki jo je naredila žena njegovega najmlajšega sina, je vzkliknil.
To je torta zame, lahka, puhasta, bela in slastna. Vidim, sin moj, da si se najbolje odločil. Zvečer bom objavil svojo odločitev.
Starejša sinova sta odšla zelo potrta, najmlajši pa zelo navdušen. Ko je prišel domov, je vzel svojo žabo, jo pobožal in poljubil ter rekel.
Povej mi, ljubezen moja, kako to, da si ti, ki si le majhna žaba, lahko stkala tako lepo preprogo ali naredila tako slastno torto?
Ker, moj princ, nisem to, kar se zdim. Jaz sem princesa. Moja mati je kraljica svetlobe in velika čarovnica. Vendar ima veliko sovražnikov, ki so me hoteli uničiti. Da bi me skrila pred njimi, me je morala spremeniti v žabo. In 7 let sem bila prisiljena ostati v močvirju, kjer si me našel. Toda pod to žabjo kožo sem lepša, kot si lahko predstavljaš. Vendar, dokler moja mati ne premaga vseh svojih sovražnikov, moram nositi to preobleko.
Medtem, ko sta se pogovarjala, sta vstopila 2 dvorjana s kraljevim ukazom mlademu princu, naj pride na banket v kraljevo palačo in s seboj pripelje svojo ženo, kot so to storili njegovi bratje. Ni vedel, kaj storiti, a mala žaba je rekla.
Ne boj se, moj princ, pojdi k svojemu očetu sam. In ko bo vprašal po meni, bo začelo deževati. Povej, da se kopam v majski rosi. Ko se zabliska, povej, da se oblačim. In ko bo zagrmelo, povej, da prihajam.
Princ, ki je zaupal njeni besedi, se je odpravil v palačo. Žaba pa je skočila k oknu ter zaklicala.
Vi vetrovi, ki pihate, vi vetrovi, ki vzdihujete, prinesite mi moje obleke in dragulje.
Tedaj je v sobo priplavalo 7 prelepih deklet. Priklonile so se, 3-krat obšle okoli žabe in izrekle čarobne besede. V trenutku je žabja koža odpadla in kot čudež lepote je tam stala ljubka princesa. Medtem je princ, njen mož, prišel v kraljevo banketno dvorano, ki je bila že polna gostov. Stari kralj ga je toplo sprejel in ga vprašal.
Kje je tvoja žena, moj sin?
Zunaj je začelo rahlo deževati in princ je rekel.
Ne bo dolgo, zdaj se kopa v majski rosi.
Na to je udarila strela in osvetlila vso palačo. In rekel je, zdaj se oblači. Ko pa je zagrmelo, je stekel k vratom in vzkliknil, tukaj je. In vstopila je ljubka princesa, kot da je s seboj prinesla sonce. Vsi so onemeli, presenečeni nad njeno lepoto. Kralj ni mogel zadržati svojega veselja in zdela se mu je tem lepša, ker je bila podobna davno pokojni kraljici. Nič manj presenečen in presrečen je bil tudi princ sam, ko je zagledal takšno lepoto.
Povej mi, sin moj, je rekel kralj, zakaj mi nisi povedal, kako lepo ženo imaš?
Princ se je nagnil k očetu in mu na uho zašepetal vse, kar se mu je zgodilo. Kralj se je zamislil, potem pa rekel,
pojdi in poberi tisto njeno žabjo kožo. Vrzi jo v ogen in se čim prej vrni. Potem bo morala ostati takšna, kot je zdaj.
Princ je storil, kot mu je rekel oče. Odšel je v svojo sobo in vrgel žabjo kožo v ogen. A stvari se niso iztekle po pričakovanjih, kajti ljubka princesa je ob vrnitvi iskala svojo žabjo kožo in ker je ni našla, je začela bridko jokati. Ko je princ povedal, kaj je storil, je glasno zavpila, skočila k oknu, se spremenila v raco in odletela. Takoj zjutraj je princ po neprespani noči zajahal konja. Jezdil je zelo, zelo dolgo, dokler ni nekega dne prišel na široko planjavo, sredi katere je stala čudna hišica na štirih krivih nogah. Vstopil je in našel staro čarovnico, ki je sedela ob ognišču in predla črno volno.
Kako si, princ? Je zakrakala. Kaj te je pripeljalo sem?
Princ je vse povedal, ona pa je rekla.
Modro si naredil, da si mi povedal resnico. Poznam tvojo nevesto, čudovito hčer kraljice luči. Vsak dan prileti v mojo hišo in mi dela družbo. Zgri se pod mizo. In ko bo priletela, jo jami. Trdno jo drži, ne glede na oblike, ki bo prevzemala. Ko bo utrujena, se bo spremenila v palico. Takrat moraš palico prelomiti na dvoje in našel boš, kar iščeš.
Kmalu je priletela raca, se usedla k čarovnici in začela s kljunom česati svoje perje. Princ jo je zagrabil. Raca je kvakala, plahutala in se trudila, da bi se rešila. Toda ker je videla, da ji ne bo uspelo, se je spremenila v goloba, nato v jastreba. Princ jo je vseeno trdno držal. Nato pa se je spremenila v kačo, kar je princa tako prestrašilo, da jo je izpustil. Spet je postala raca, glasno kvaknila in odletela skozi okno. Starka je zatarnala.
Kaj si naredil, malo marneš? Vendar, ker je tvoja žena, ti bom še enkrat pomagala. Vzemi ta klopčič niti vrzi ga na tla in pojdi za njim, kamor se bo odkotalil. Potem boš prišel v hišo moje sestre in ona ti bo povedala, kaj moraš storiti naprej.
In res, princ je hodil dan in noč, sledil klopčiču niti, dokler ni prišel do druge nenavadne hišice. V njej je živela še starejša in grša čarovnica od prve. Povedal ji je svojo zgodbo.
Skri se pod klop,
je vzkliknila.
Tvoja nevesta pravkar prihaja.
Res je raca priletela, se usedla na klop in princ jo je ujel. Glasno je zavpila in se skušala izmakniti. Spremenila se je v purana, pa v psa, pa v mačko. Ni se ji uspelo iztrgati iz njegovih rok. Potem pa se je spremenila v jeguljo, mu zdrsnila iz rok in se splazila skozi okno. Princ je bil obupan, a tudi ta starka mu je dala klopčič niti. Sledil je niti noč in dan in prispel do smešne hišice, še bolj razdrapane, kot sta bili prvi dve. V njej je našel še starejšo čarovnico z belimi lasmi. Povedal ji je svojo zgodbo in jo prosil za pomoč. Starka je pokimala in mu povedala, da tudi njo obiskuje njegova žena, spremenjena v raco. Naj jo ujame in ne spusti, čeprav se bo spreminjala. Ko pa se bo spremenila v palico, naj palico razlomi na dvoje. Princ se je skril pod klop. Raca je priletela in sedla starki k nogam. Planil je k njej in jo zagrabil. Tudi tokrat se je spreminjala v mačko in volka in jeguljo, vendar ni popustil. Nenadoma se je spremenila v palico. Prijel je palico z obema rokama in jo prelomil na kolenu. In glej, namesto obeh polovic palice je držal za roke svojo lepo princeso, ki ga je ljubeče gledala s svojimi lepimi očmi in se sladko smehljala. Objela sta se, se poslovila od starke in odšla iz koče. Princesa je spregovorila nekaj čarobnih besed in prikazalo se je 8 konj, upreženih v zlato kočijo. Na vrhu je sedel kočijaš, zadaj sta stala 2 paža, vsi v zlatih livrejah. In ob strani kočije so jezdili 4 vitezi na čudovitih konjih, spredaj pa je jezdil konjenik in trobil na zlato trobento. Nato sta se princ in princesa usedla v zlato kočijo in se v takšnem spremstvu odpeljala domov. Stari kralj se je razveselil in ju nežno objel. Princa je imenoval za svojega naslednika. Ob tej priložnosti so bile prirejene tako veličastne svečanosti in pojedine, o kakršnih še nikoli prej ni bilo slišati, pa tudi kasneje ne.